барадой.
Вітаю, шановные, сегодня 19 кастрычника. Тут Алесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чекают Гвен и Джордж Макре, Питер Тош, Глория Джонс, а так само гурты The Kingston Trio, Procol Harum, The Doobie Brothers, Madness, Aha, The Kin. Долучайтесь. 19 кастрычника 1934-го народился Дональд Дэвид Гарт, ти Дэйв Гарт, американский фолк-спевак, автор песень, аранжировщик и продюсер, наибольш вядомый як удзельник и один из основальников The Kingston Trio. Гэты коллектив был утвораны у 57-м годе и згулял істотно важную роль у развитии американской фолк-сцены 60-х годов, у приватности у перетворения яе з вузкага элитарного руху у массовую з'яву. The Kingston Trio мели феноменальный для представников своего жанру коммерцийный поспех, чем шмат у чим изменили сам кірунак развития американской поп-культуры 60-х.
Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head, Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Dooley. Oh boy, you're bound to die.
Well now, boy,
hang down your head, Dooley. Hang down your head and cry. Hang down. Bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom.
Oh well now, boy,
hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die.
Poor boy, you're bound to die.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовец, гэта вольнай хвалі беларускага радіо Рація. Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 19 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Джордж Макрэ, американскі спявак і кампазітар, вядомы сваім удзелам у гурце The Jivin' Jets, але праславіўся дзякуючы дуэту са сваёй жонкай Гвен. Найвялікшым дасягненнем Гвен і Джорджа Макрэ стала меладычная соул-кампазіцыя Rock Your Baby, якая ўзначаліла хіт-парады Англіі і США.
Take me in your arms.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джордж Макрэ 19 кастрычніка 44-га нарадзіўся Пітер Тош, сапраўднае імя Уінстон Хьюберт Макінтош, ямайскі спявак, гітарыст, кампазітар, адзін з самых папулярных і ўплывовых выканаўцаў у стылі рэгі ў 60-70-е гады. Працаваў разам з Бобам Марлі ў складзе гурта The Wailers, а з 73-га займаўся сольнай кар'ерай. Уладальнік прэміі Грэмі ў 87-м годзе. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 кастрычніка 1945-го нарадзілася Глорыя Рычэтта Джонс, амерыканская спявачка і аўтар песень «Каралева паўночнага соул», як яе называлі прыхільнікі. У 64-м годзе Глорыя Джонс запісала песню «Tainted Love», якая амаль праз два дзесяцігоддзя стала хітом брытанскага дуэта «Soft Cell», але мы слухаем арыгінал. The heart of me, the love we share. 98,1 FM, Белосток Гародня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 кастрычника 1946-го народился Кит Стюарт Брайан Рид, ти простей Кит Рид, британский автор песень, наибольш вядомы своим супрацовництвом с гуртом Прокл Харум, для якого написал лирику амаль да усіх песень за выключением инструментальных композиций и кавер-версий. Лічыцца официйным удельником Прокл Харум, хоть николи не выходил на сцену у якости музыки. Захапляется мором и морской тематикой, что адлюстравалася у некоторых песнях.
On deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave alive. Ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 кастрычніка. У такі ж дзень 1948-га нарадзіўся Патрык Сімонс, амерыканскі музыка, вядомы як спяваючы гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Doobie Brothers. Гэты калектыў быў утвораны ў 70-м годзе. Стыль гурта неаднаразова мяняўся ад каліфарнійскага року і хард-року да поп-року з элементамі соула. Паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Doobie Brothers Black Water, самы першы нумар адзін гурта, складзены акурат Патрыкам Сімонсам, вядучы вакал таксама ягоны.
Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same.
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry. Just take that streetcar, let's go in uptown. Yeah, I like to hear some funky Dixieland and dance a honky tonk. And I'll be buying everybody drinks all around.
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at
with your daddy all night long.
I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand.
By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long.
I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand.
By the hand, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long.
I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand.
Come on, baby. Take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long.
I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand.
By the hand. Take me by the hand. Pretty mama, come and dance.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 19 кастрычніка 1960-га нарадзіўся Даніэль Марк Вудгейт, таксама вядомы як Дэн Вудгейт ды Вудзі Вудгейт. Брытанскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар. Атрымаў вядомасць у якасці бубнача для ска-поп-гурта «Мэднес». Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Моутаун». «Мэднес» 17 разоў падымаліся ў першую дзесятку брытанскіх сінгл-чар, а самы паспяховы сінгл «House of Fun» узначаліў хіт-парад у траўні 82-го.
said, if you serve, I'll be on my way. Box of balloons with a feather-like touch. Pack of party poppers that pop in the night. I took a bunch of hairspray, plastic with this clay on the corners and just walked in.
Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun.
On a dance today, so if you serve, I'll be on my way.
Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the lion's den. Temptation's on its way. Welcome to the house of fun.
I'm sorry, son, but we don't stop party gimmicks. Shop. Try the house of fun. It's quicker if you run. This is a chemist, not a junker shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, listen, we understand. Do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's heard gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay. Many heavy returns from the day.
Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the lion's den. Temptation's on his way. Welcome to the house of fun. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the lion's den. Temptation's on his way. Welcome to the house of fun.
Radio Razzia. Тут живи Беларусь.
Голоден с бородой.
Акурат 19 кастрычніка 1985-го менавіта гэты сінгл «Take on me» заняў першае месца ў Амерыцы. Гэта зрабіла гурт «Аха» першым нарвежскім чарт-топерам у США. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 кастрычніка 1967-го саундтрек да мюзікла «Гукі музыкі» заняў першае месца ў брытанскім чарце, правёўшы ў ім у агульнай складанасці 132 тыдня. І ў той самы дзень «Бітлз» дапісалі гітарныя і вакальныя партыі для свайго наступнага сінгла «Hello, Goodbye». 19 кастрычніка 1974-го Род Стюарт апынуўся на вяршыні брытанскага альбомнага чарта з пласцінкай «Smiler». У такі ж дзень 1980-го ACDC адправіліся ў 20-дзённы тур па Вялікабрытаніі. Гэтыя канцэрты сталі першымі пасля смерці вакаліста Бона Скота. 19 кастрычніка 1991-го Оазіс выступілі ў сябе дома ў Манчэстэры, дзе ўпершыню на сцэну ў складзе гурта выйшаў Ноэль Галахер. У такі ж дзень 2005-го брытанская кампанія Prudential апублікавала вынікі апытання, паводле якога сярэднестатыстычны ангелец за ўсё сваё жыццё марнуе 21 тысячу фунтаў на музыку, уключаючы абсталяванне, канцэрты і дыскі. Па тых жа дадзеных, жыхары бадай самай музычнай краіны ў свеце хацелі бы марнаваць на музыку 44 тысячы фунтаў. 19 кастрычніка 2008-го трэці студыйны альбом гурта Keen Perfect Symmetry заняў першае месца ў брытанскім чарце. Прапаную кампазіцыі з яго і развітацца. Трымайцеся! Yeah.
say.